tūkstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Ētrā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes. Un šodien sarunā piedalīsies Aigo Gūtmanis, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks. Labdien!
Labdien!
Un Edgars Puriņš, pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalde direktora vietnieks. Labdien!
Labdien!
Un šoreiz intervijas temats – Ventspils pilsētas labiekārtošanas aktualitātes. Un sarunu sāksim ar drošību. Ventspils atzīta par satiksmē drošāko valsts pilsētu Latvijā 2023. Pastāstiet lūdzu vairāk.
Jā, tā ir patīkama ziņa. Jau trešo reizi pēc kārtas esam saņēmuši šo augsto novērtējumu, ja, ko organizē satiksmes ministri un ceļa satiksmes drošības padome par drošāko valsts pilsētu, izvērtēju drošāko valsts pilsētu un novadas Latvijā. Un mēs jau trešo gadu pēc kārtas esam atzīti par satiksmes ziņā drošāko valsts pilsētu Latvijā. Jo, lai noskaidrot visus šos aspekts, ja, kā dēļ un kāpēc, ja, tad satiksmes ministri ir veikuši pētījumu, izanalizējuši un skatījušies, teiksim, jautājumus, viss, kas ir satiksmes drošības jomā, bet lielākais īpatsvars tai visā ir bojā gājušo skaits un ceļa satiksmes negadījumos un negadījumu ar smagām sekām, ja, kur vērtējumā ieņem 70% no rezultāta. Pārējais arī ir veikta cilvēki iedzīvotāji aptauja, ja, kas veido kaut kur apmēram 30% no kopējā rezultāta. Un patīkam ir tas, ja, kad jau esam jau vairākas gadus pēc kārtas esam bijuši tanī robežā, ja, kad Ventspils pilsētā nav bijis neviens bojā gājušais pagājušā gada periodā, ja, tieši satiksmes negadījumos. Līdz ar to mēs ļoti labi tiekam arī daļ tā novērtēt. Un, protams, arī visa pilsētas infrastruktūra ir sakārtota tā, lai būtu pēc iespējas drošāk un arī iedzīvotēm gan pārvietošanās ziņā, gan teiksim, viss satiksmes uzlabojumu tā. Faktiski vērtēts arī tika pagājušā gada veiktais ieguldījums, ja, tad 23. Gadā mēs esam izbūvējuši jauns gājēju pāreis, gan Ugāles ielā, gan Jūras ielā pie Bērndārs Ruķīts. Izbūvēts arī iela apgaismojums gājēju pārējiem Bērz un Katoļu ielu krustojumā. Nomainīts arī daudz pilsētas iela apgaismojums, ja, kas arī ir svarīgi, kā arī izbūvēt jaunu veloceliņu, ja, mežu parku ielā un Staldzenes ielā.
Jā, un arī turpinot šo tematu, varbūt varat pastāstīt par veloparku izbūvi Reņķa dārzā un arī citiem labiekārtošanas projektiem Ventspilī.
Nu, ir šobrīd veloparka izbūve ir uzsākta, jā, un Reņķa dārzā notiek brīvajā zaļajā zonā, tiek izbūvēts šis veloparks, un tas būs liels papildinājums iedzīvotājiem, kur vēlas nodarboties ar aktīvo, ka teikt, atpūti, ja, un braukt ar velosipēdiem pa tādām vietām, kas sagādā grūtības, ja, ne tikai pa ielām. Un faktiski veloparkam būs divas grūtības līmeņu pakāpes trasītes. Ja. Ziemeļdaļas trasīte būs paredzēta vairāk iesācējiem un bērniem. Savukārt būs vēl dienvidu taļas trase, ja, kas paredzētu visu veidu tādiem aktīviem braucējiem, ja, piedāvājot dažādas tur grūtības līmeņu, kalniņas, triku veidošanai un lēcieniem. Un būs arī tur tāda dubultā virāža, ja, un savbraucams tunels, ja, kas varbūt šobrīd jau arī redzams, ja, kad notiek tieši būvniecība aktīvi, ja, un var redzēt arī jau paveikto. Tāpat veloparka teritorijā atradīsies arī piedzīvojuma trase, ja, ar dažādiem modulāriem elementiem, kas imitē pilsētā dažādas šķēršanas trepes, bedres, šauras trotuārs, apmalīts, jā, un tā kā, tā kā tas būs tāds liels papildinājums, jā, pilsētas vidē un visiem sporta cienītājiem.
Es varbūt tās paturpināšu tālāk Edgara teikto, tad mums ir atklāts arī jauns, teiksim tāds, arī brīvā laika pavadīšanas vieta kā disku golfa laukums. Tad mēs jau kādu laiku atpakaļ kā pašvaldība tikām uzrunāti, jo gan pasaulē, gan arī Latvijā šis sporta veids kļūst viens populārāks. Tad es zinu, ka Zviedrijā, Skandināvijā vairāk kā 700 tādu laukumu ir izveidot, Latvijā jau vairāk kā 30. Tad mēs neesam iesācēji, bet mēs esam vieni no, kuriem arī ir izveidots šāds laukums. Un mēs esam varbūt tās atšķirīgi arī no citiem ar to, ka mums ir lielais laukums ar 18 groziem. Kopā šis laukums aizņem 36 hektāru plašu teritoriju. Bija problēmas, varētu teikt, atrast tādu zemes platību, kur varēja vienlaicīgi izvietot šos grozus. Un pateicoties arī labvēlībā no Latvijas valsts mežiem, viņi mums atļāva savā mežā arī izmantot šos grozus izvietot. Un līdz ar to mēs atradām šo vietu Saules ielas galā pie esošā piedzīvojuma parku, tur, kur beidzās kaķu taka. Kas ir Ventspilniekiem un mūsu pilsētas viesiem jau sen pazīstama, tad tur sākās šis disku golfa laukums. Un kā jau es teicu, ka šis sporta veids kļūst vien populārāks, viņu spēlē gan jaunieši, gan bērni, gan pieaugušie, gan arī senior veci un cilvēki, tad varētu teikt, šis sporta veids un izklaide ir visai ģimenei piemērota. Un tas nekas, ka cilvēki varbūt pirmo reizi paņem rokā šķīvīti un mēģina trāpīt tajā grozā. Protams, ar laiku nāk arī meistarību un šīs zināšanas tikai, kas saka, kļūst vairāk. Un tajā dienā, kad mēs atklājām šo laukumu, tas bija 31. augusts, tika arī organizētas šīs apmācības. Tad iesācējiem bija iespēja gan no tuvienas, gan no tālākas vietas mest. Ar šķīvīti līdz grozām, un tāpat tās arī tika atstrādāt arī meistrība un tehnika tieši tālumā mešanā. Un kā es teicu, jā, šis laukums mums ir atklāts, viņš ir bez maksas izmantojams, cilvēkiem vienīgais ir pašiem nepieciešami savi šķīvīši metamie, bet ja tādu nav, tad tos var iznomāt ar patās piedzīvojumu parkā, lai izmēģinātu, kas šīs ir pa jauno sporta veidu. Tad pirms katras arī grozi ir izveidot arī koku platformu, no kurienes arī sākās šis metiens. Tad kā tiek aicināti gan Ventspilnieki, gan mūsu pilsētas viesi noteikti apmeklēt šo jauno objektu un izmēģināt savu prasmu šajā jaunajā sporta veidā. Un tad vēl varbūt tās dažas vārdas varu pateikt arī par mūsu projektiem, kas šobrīd tiek īstenot sadarbībā ar lauka atbalsta dienestu, mēs esam, kas saka, mūsu projekti ir apstiprināti. Tad pirmais projekts saistībā ar kāpu promenādes labiekārtojumu. Tad tā ir tā promenāde, kas sākās no atklātā ūdens parka un iet līdz 6. laipai. Tur šobrīd ir grantēts segums, bet ir plānots, kad izveidos cietā segumā, būs arī autostāvietas izveidotas papildus un arī veloceliņš un gājēja iete. Tad šī projekta īstenošana plānojās uzsākt pēc šīs peltsezonas no 24. gada septembra un līdz 25. gada jūlijām tad plānojās šos darbus veikt. Un kopā izmaksas ir vairāk kā 650 tūkstoši, no kā 90% ir Eiropas nauda un tikai 10% ir pašvaldības finansējums. Rūtās tad nākamo reizi mēs stāstīsim arī vēl par projektiem, kas mums ir realizācijā Bučnieka ezerā un arī tāpat tās arī Staldzenes ielā, jo vienkārši es saprotu, ka laiks iet uz beigām, mēs vairāk nevaram atļauties runāt.
Jā, mēs noteikti vēl tiksimies kādā citā pirmdienā un varēsiet arī pastāstīt to, ka šodien vēl palikt nepateikts un noteikti būs atkal daudz citi jauni projekti un stāstāmā. Bet šajā brīdī saku jums lielu paldies par šo sarunu, veiksmīgu dienu un uz sadzirdēšanos kādā citā pirmdienā. Šodien sarunājos ar Aigo Gūtmani, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieku. Paldies jums!
Paldies un uz redzēšanos.
Un Edgaru Pūriņu, pašvaldības iestādes Ventspils komunālā pārvalda direktora vietnieku. Paldies arī jums.
Paldies uz redzēšanos.
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Krepse un pie skaņu pults Māris Dadzis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.